Here ontvang het, broeders en susters, gaan ons sing uit Psalm 139, Psalm wat in die woordbediening baie sentraal gaan staan, vers 6 en vers 12. U het my geheel en al deurgrond, selfs voor my eerste lewens stond, gans wonderbaarlik voortgebring, sal ek verbaas u grootheid sing. Psalm 139, vers 6 en 12 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En hy is trou tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus, ons Here, deur die kragtige, onstuitbare werk van die Heilige Gees. Amen. Deurgrond en ken ons. Ons sit en staan, ons kom en ons gaan. Ons lewensbegin en ons lewenseinde. Alles wat tussenin lê is by u bekend. Want u het dit gemaak. U het ons gevorm in die moederskoot. En selfs voor dit het u ons geken by die naam, in die ewigheid is ons gekies. In die tyd geroep. Dankie dat u so trou met ons besig is. Dit gaan ons verstand ver te bowe. Ons kan dit nie besyfer nie. Ons kan dit nie bevat nie. Want u doen dinge wat ver bo ons vermoë uitgaan. Hier op aarde maak ons ons eie berekeninge. En ons doen dinge wat ons met ons verstand kan uitwerk. Ons sien. En dit wat ons sien, daarmee kan ons besig wees. Maar is baie moeilik om besig te wees met die dinge wat ons nie sien nie. En dis juist daar waar u dikwels werk, in die onsigbare, onder die grond, in die hoogste hemele, waar dinge groei en ontwikkel, buiten die oog van die mense, baie kragtig. Ons dankie vir al die bemoeienis wat u met ons maak. Vanuit die hoogste hemele sorg u vir ons elkeen hier op die aarde. En nou in ons nabetrachting, na alles wat ons vanochtend ontvang het in die nagmaal, nou is ons te meer verwonderd dat ons verder onderrig mag word. U laat ons nie nagmaal vier en los ons nie, maar U laat ons die sakrament gebruik en U laat ons nadink oor ons voorbereiding, oor ons besig wees met U en met mekaar. U onderrig ons uit U woord, sodat ons kan verder gaan met ons lewe en dat ons al meer en meer dankbaar vir U sal wees. En dit bid ons van U Here, maak ons opreg hierin. Ons kan nie self die geloof werk nie, dis 'n gawe van U. Ons kan ook nie self die geloof versterk nie, dit is ook 'n gawe van U. Maar ons mag wel nat maak en bemoeienis maak met mekaar, dis ons verantwoordelikheid. En ons bid dat ons dit almal met groot sorg ook teenoor mekaar sal nakom. Voed ons met U woord en gees, lei ons op die regte weg wat ons moet gaan. En op daardie pad moet ons dikwels keuses maak en besluite neem. Ons moet weeg en toets om te kyk watter kant toe nou. En as ons dit doen, Here, dan is daar soveel menslike dingetjies in ons wat maak dat ons dikwels die kortste pad vat, of die maklikste weg, of dit wat ons self pas. En dan soek ons nie net na U wil in ons lewe nie. Al te maklik kan ons maar doen wat vir ons goed lyk, maar dis nie goed in die oë nie. En daarom bid ons, maak ons opreg hierin, toets ons hart en lei ons op die regte weg, wat die ewige weg is. Here, wil U ons elkeen hierin begenadig, jonk en oud, man, vrou, kind, ook ons besondere ambtsdraers wat soveel werk het om te doen, wil U hulle hierin besonder begenadig. Die broeders wat U geroep het tot die amp, versterk hulle in die oorweging van die roeping, dat ons ook nie daar sal doen wat vir ons welbehaaglik is nie, maar dat ons werklik sal vra na U wil in ons lewe. Rig ons nou in ons gedagtes en gee dat ons saam getrek mag word deur die krag van die evangelie tot U verheerliking. Ons bid dit in die vergewing van ons sondes, om Jesus Christus wil. Amen. Ons gaan nou verder sing uit Psalm 66, die vierde en die vijfde vers. U het, o Heer, deur vyandshande ons in die vangnet ingevoer. U het rondom met enge bande in diensbaarheid ons ingesnoer. Nou, dis waarmee die Heer ons toets. Hy dwing ons en hy dring ons. Die oorlogsperd en sy bereider het ons vertrap. Deur vloed en vuur het ons gegaan. Maar ons bevryder het sy verkwikking ons gestuur. Vers 4 en 5, Psalm 66. heilige woord van die Here gaan ons nou saam luister na 1 Tessalonisense 5 vers 12 tot 28. Dis die afsluitingswoorde van die Tessalonisense brief. Na die woordbediening sing ons uit Psalm 43 vers 4. 1 Tessalonisense 5 vers 12. Maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan. En bewys hulle in liefde die hoogste achting ter wille van hulle werk. Hou vrede onder mekaar. En ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees langmoedig teenoor almal. Sorg dat niemand een ander kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar sowel as teenoor almal. Wees altyd deur bly, bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die gees nie uit nie, verag die profesie nie. Beproef alle goeie dinge, behou die goeie. Onthou julle van elke vorm van kwaad. En mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkomst van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle roep, is getrou. Hy sal dit ook doen. Broeders, bid vir ons. Groet die broeders allemaal met 'n heilige kus. Ek besweer julle by die Here dat hierdie brief aan al die heilige broeders voorgelees word. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle. Amen. Beproef alle dinge, behou die goeie, onthou julle van elke vorm van kwaad. Dis die woorde van vers 21 en 22. Geliefdes in die Here, Psalm 139 is 'n smeekgebed. Ons het ook so gesing. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg van smart is. Lei my op die ewige weg. 'N baie intense gebed. Die digter van die Psalm vra dat die Here hom moet toets. Hom moet deurgrond. Om moet ken, sodat hy dit wat in die lewe verkeerd is, kan uitsny, en die pad van die ewigheid mag loop. Nou die toets waarvoor die man vra, het hy gekry. Elke gelowige kry dit. Die Here weeg elke kind van hom, voortdurend. Hy meet ons gedagtes, ons woorde, ons werke, hy meet dit aan sy wil, en hy stel vas, kom dit met die wil ooreen, of nie? En as dit nie daarmee ooreen kom nie, as ons neig om van hom weg te dwaal, dan skit hy ons bietjie deur mekaar. Partykeer skit hy ons baie hard deur mekaar. En hy roep ons terug. Soos in Psalm 66 gesing word, hy louter ons deur die lyding, nes silwer, deur die vuur beproef. Te seer, maar is nodig. En nou hoor ons hier in 1 Tessalonisense 5, julle kinders van die Hemelse Vader, julle wat getoets word, julle moet ook toets. In ons voorbereiding van nagmaal is ons gedwing om elkeen self ondersoek te doen. Ons moet self mooi toets. Waarmee is ons besig? Selfbeproewing is intens. En nou in ons nabetrachting, nou gaan ons verder toets. Die lewe is een, ons hou nie op met die ding nie, ons gaan aan. En so luister ons vanavond na die eis van ons Hemelse Vader om alle dinge te toets. En om die eis reg te verstaan, moet ons op 4 vrae antwoorde kry. Wat? Hoekom? Hoe? En met watter doel? Ons kan ook sê, dit gaan oor die inhoud van die toets, die rede vir die toets, die manier van toets, en die oogmerk van die toets. Wat, hoekom, hoe, met watter doel moet ons toets? Wat moet ons, kinders van die hemelse Vader, toets? Alles, sê die apostel. Beproef alle dinge. En onmiddellik rys die vraag, moet ons regtig elke ding in hierdie gebroke wêreld ondersoek om te kyk of dit reg of verkeerd is? Moet die mens dwelms uitprobeer? Moet die mens 'n slag goed dronk word, voordat jy kan sê, ek het dwelm gebruik geprobeer, ek het drank geprobeer, maar dit werk nie so nie. Moet ek eers my kop stamp om te leer dat het seer is, om my kop te stamp? Nou, daar is al baie mense wat tot so slotsom gekom het. En dit is onnodig om te sê dat iemand wat so praat deurgaans, maar net 'n rede soek om die ding te doen wat hy graag wil doen, maar wat hy baie goed weet, hy behoort dit nie te doen nie. Want wat is nou alle dinge wat ons moet beproef, waaroor die apostel praat? Kom ons luister na die geheel van 1 Tessalonisense 5, want ons weet ons kan nie 'n versie uit sy verband uithaal nie, ons moet dit lees binne sy konteks. In die Grieks is vers 19 tot 22 een sin. Ongelukkig in die Afrikaans is daar oralste kort sinnetjies, maar hierdie is eintlik een sin. Vers 19 tot 22, dan staan daar, blus die gees nie uit, deur die profesie te verag nie, maar beproef dit alles. Behou die goeie, en onthou julle van elke vorm van kwaad. Een aan een lopende gedagtegang, blus die gees nie uit, deur die profesie te verag nie, beproef dit alles, behou dit wat goed is, en die slegte moet julle uitsif. Nou die betekenis is duidelik, die alle dinge waaroor het hier gaan, het te doen met die profesieë van vers 20. Die Here eis nie, dat ons voor die voet alles moet toets nie. Inteendeel, as jy na pornografie kyk of 'n DVD met 'n streng ouderdomsbeperking uitneem met die gedagte, ek moet toets of dit reg of verkeerd is, of as jy van die standpunt uitgaan, ons kinders moet deur ondervinding leer, dan het jy 'n toets gedop nog voordat jy begin toets het. Sekere goed toets jy nie, want jy weet dit is verkeerd. Die skrif is vol daarvan dat ons nie van die wêreld moet wees nie. Johannes sê dit by die naam vir die gemeente in Thyatira, Openbaring 2 vers 24, moenie die dieptes van die duiwel leer ken nie. Want die oomblik as jy die deur vir die duiwel oopmaak, dan kom hy in. Nie om te kom kuier by jou nie, maar om by jou te bly. En buitendien, ons hoef toch nie die dinge te toets wat duidelik in stryd is met die woord van die Here nie. Wat die Here wel van ons eis, is dat ons alles sal toets wat daarop aanspraak maak, dat het van hom afkom. Dis wat profesie is. Nou, vooral in die dae toe die Tessalonisense nog geleef het, was hierdie 'n belangrike opdrag, broeders en susters. Want die 66 Bybelboeke wat ons vandag in een Bybel het, was nog nie allemaal geskryf nie. Hulle was nog nie mooi in een boek saamgevat nie. Daar was nog baie profesieë. In Thessalonika was daar talle profesieë oor die wederkoms. Paulus self profeteer daaroor. En ons lees dit in die slot van hoofstuk 4, die begin van hoofstuk 5. Hy maak aan die mense van Thessalonika die ewige raad van God bekend oor die wederkoms en die ewige lewe. Maar nou is daar 'n probleem. Heel party van die profesieë wat destyds in Thessalonika verkondig is, is onwaar. Dis namaaksel. Dwaalleraars het rondgegaan en nie die wil van God verkondig nie, maar hulle eie idees. Van hulle bring die Thessalonisense onder die indruk dat Christus klaar weergekom het met die wolke van die hemel. Met ander woorde, ons is klaar in die hemel. En hulle het opgehou veg teen alles wat verkeerd is. Nou, mens kan net dink wat 'n verwarring dit tot gevolg het. En daarom hierdie dringende eis van die apostel, beproef alle profesieë. Moet niks maar net sommer so aanvaar nie. Vandag het ons die Bybel. Ons sê die kanon is afgesluit, die Bybel is volledig. Ons is eindelijk beter daaraan toe as die Tessalonisense wat dit betref. Maar die eis bly ewe dringend. Want gemeente, die Bijbel wordt uitgelegd en gelees door zwak mensen. En dus wat allemaal van ons is. Mensen met beperkte inzichten moet die woord in u bedienen. Dus wat predikanten is. En daarom die dringende oproep, toets elke preek, elke boodschap wat jij hoort, elke uitleg van die Bijbel wat jij leest. Luister mooi wanneer daar gepraat wordt over belangrijke zaken zoals groot doop en klein doop, over die manier hoe mens nagmaal moet vieren, over die uitverkiezing en die verwerping. Luister met een fijn oor als mensen praten over die wedergeboorte en die bekering, over die doop met die Heilige Geest en die gaves van die Heilige Geest. Dit is groot onderwerpen. En over die dingen is daar al baie geprofiteerd. Met stelligheid wordt die Bijbel opgemaakt. Hier is een versie, daar is een versie. Die zogenaamde bewijzen van die profetie ontbreek niet. Maar juist dit beklemtoon die ernst van die Heere se oproep. Stel die geest op die proef. Bestudeer maar die teksten wat so kwistig aangehaald wordt. Want jij, kind van God, kan niet voorzichtig genoeg wees vir dwaling. En jij kan niet te jaloers wachten oor die waarheid nie. Ons kan niet toe oor die het leven loop in die gedachte, alles wat gepreek wordt is reg, want die dominee sê so. Het is precies hier waar die duivel zijn grootste slag slaat. Als hij die houvast kan krijgen op die woordbedienaar, dan kan hij die gemeente laat eet uit zijn hand uit. Dan het hy die kerk van binnenuit geween. En die kerkgeschiedenis is vol van zulke voorbeelden. Het is niet die harde gevechten daar buiten wat die kerk doet maakt niet, maar is die valse leer hier binnen. Wat moet ons toets? Alle dingen wat gesê en geskryf wordt onder die dekmantel van die waarheid. Alles wat hem uitgeeft als woord van God. Dus, ook hier die preek. Dus moet het toets. En dit brengt ons bij die tweede vraag. Hoe kom? Ons het so pas gehoor, broeders en sisters, dat Satan zijn grootste slag vanaf die kansel slaan. En vanaf katheders, professoren en verhoor, waar mense rondtrippel met de Bijbel. En hij doet het door middel van die valse profetie. En daarom moet ons scherp luister, die kerkraad, die gemeente, daarmee is alles nog niet gesê nie. Die tekst gee een verdere rede, hoekom ons niet mag nalaat om die dingen te beproef nie. Vers 19, blus die geest niet uit nie. Nou, dit is amper onvoorstelbaar. Kan ons nietige mense die geest van die almachtige God uitblus? En die antwoord is aan die ene kant, ons kan niet. Die geest is almachtig. Hij doen en hij gaan waar hij wil. Zijn werk is onkeerbaar. Hij laat hem niet ophouden door een mens nie. Die vuur wat hij aansteekt, kan niet geblust worden. Nie. Genadiglik niet. Want ons zou niet meer kerk van Christus geweest zijn als dit die geval was niet. Die feit dat ons nog steeds hier is, dat ons nog vanochtend kan nachtmaal vieren, is een bewijs dat die geest niet geblust wordt. Nie. Waar mensenkrachten ontoereikend is, gaat die geest van God aan. Partij keer in stilte, je komt eerst achter die, maar hij werkt. En toch kan hem eens die geest uitblus. Dit betekent ons kan hem teenstaan met ons menselijke brouwwerk. Zoals ons in Efesiërs 4 vers 30 lees, ons kan die geest bedroef. Die geest van God is God. En God het ook emotie. Niet menselijke emoties nie, hy het goddelike emoties. Die Heilige Geest kan hartseer gemaakt word. En een mens maak hom hartseer als jij sy profetieën veracht. Onthou, hierdie verse is een lang sin. Ons moet het eens een sin lees. Die geest werkt door die woord. En als je die woord veracht, dan blus je die geest. Jij maakt hem hartseer. Dit was die gevaar in Thessalonica. Omdat daar soveel dwaalleer oor die wederkomst verkondig word, glo party lidmaat uiteindelik niemand meer nie. Hulle glo nie meer vir Paulus, wat die waarheid praat nie. En die gevolg hiervan is ten minste net so rampspoedig, as wanneer jy alles vir soetkoek opeet. Nou dit gebeur by ons ook. Dan word daar gesê, daar is soveel opinies oor die doop en die nagmaal en die uitverkiesing, ek hou my liefies daar buiten. Ek dink my dink, dink jy maar jou dink. Los my uit, ek het my gedagtes oor alles. Daar is soveel teenstrijdig in die Bybel, het maak nie, vir my sin nie. En ek is liever Christus, maar ek wil beslis nie met sy kerk te doen nie, want die kerk stry oor dinge. Preke, skrifoordenking, studiestuk oor bepaalde onderwerpe, dit is vir ander mense, maar nie vir my nie. Ek stem nie saam nie, ek verskil nie, intussen gaan ek met my lewe aan. Nou dis hoe een mens die gees uitblus, dis hoe een bedroef, want die saad van die woord sink nie rustig by jou in nie, jy dink jou eie dink. Nou mag die Heere ons hiervan bewaar, broeders en sisters, en as jy so leef, word wakker, kom weg van hierdie gedachte van skouers optrekking, ek dink maar my eie dink. Dis deel van ons individualistische wereldbeskouwing. Die Heilige Gees dring jou en hy dwing jou om standpunt in te neem. Of jy is vir, of jy is teen. Of jy brand in diens van die Heilige Gees, die vuur van God, of jy word ijskoud omdat jy die Heilige Gees bedroef het. Maar om jou van medegelowiges te onttrek en om net kennis te neem van alles en om wat rede ook al nie te wil standpunt inneem oor dinge nie, dis uitblus van die geestse werk in jou lewe. Baie keer word die gereformeerde kerke daarvan beskuldig dat ons te kritisch is, ons is beter weterig. Al te dikwels moet die mens hoor, jy is negatief, jy stroom op. En in sommige gevalle mag dit dalk so wees, broeders en sisters, mens moet oppas daarvoor, dat jy nie beter weterig oorkom nie. Maar dit mag nie maak dat ons ophou om kritisch te wees nie. En dan bedoel ons daarmee opbouwend kritisch. Soekend na die waarheid. Die oomblik, as mens maar net stil bly, en jy laat die water oor die akker loop, dat jy die gees van God stil gemaak. Hoe moet ons hierdie werk doen? Is die derde vraag. Om meerderwaardig na iemand te luister en op elke slakkie sout neer te sit, is nie 'n kunst nie. Om na preek te sê, ek sou dit nog wou gehoor het, en ek sou daar die ding op so'n manier wou uitgeleg gehad het, is ook nie 'n kunst nie. Sulke optrede is nie eerlik toets nie. Dis wel kleinlike vitterigheid en beter weterigheid, en dan dien ons nie die Here nie. Ons help mekaar ook nie, ons groei nie na die Here toe nie. Om te toets, te beproef, veronderstel, dat die mens baie mooi luister. As jy nie goed hoor nie, dan kan jy nie eerlik beoordeel nie. Dit gebeur te veel gemeente, dat die mens, iemand van wie jy verskil, jou teestander, veroordeel oor wat jy dink hy sê, in plaas daarvan dat jy hom aanspreek oor wat hy werklik sê. Trouwens, ons gedagtes is partykeer te vinnig. Ons het nog nie eens mooi klaar geluister na wat gesê word nie, en ons het klaar ons antwoorde bedink wat ons gaan teruggee. Luister, met jou twee ore, is die eerste vereiste wat die Heer aan ons stel, as ons moet leer om dinge te beproef. En dan kom die volgende saak, hoe moet ons toets, met wat lineaal meet die mens? En ook hier dreig die gevaar, dat die mens subjectief is, want elkeen van ons het oor sekere dinge sterk gedagtes, ons meet met ons eie lineaalkie, partykeer is die lineaalkie baie krom en skeef, mens kan die syferkies nie meer mooi sien nie, maar op die einde staan my dink teenoor jou dink, Ons vind mekaar nie. Dit word helemaal anders as ons allemaal saam onvoorwaardelik voor die Here se woord buig. Ongeag wie wat dink. Maar as die Bybel die lineaal is, dan sal gelowiges mekaar altyd vind. Dis wat maak dat ons 'n gemeenskap van heiliges kan wees, want ons lees saam die Bybel. En dan sal die leuen as 'n leuen ontmasker word. Gemeente, op stuk van sake is dinge in die lewe baie keer nie so ingewikkeld soos wat ons hulle maak nie. Die duivel maak dinge tussen mense ingewikkeld deur jou op jou reg te laat staan en dan gaan lê ons in die loopgrawe. En ons stryd in die duivel moet ons gewoon teruggaan na die eenvoud van die woord toe. As daar geskrywe staan, so sê die Here, dan is het mos so. Dan hoef ons nie meer te wonder nie. En dan kan ons maar meet, sonder ophou, oor en oor, moenie moeg word nie. Hoe sal ons weet, of 'n saak reg of verkeerd is? Deur in die eerste plek te vra, is dit wat ek beplan, uit God, deur God, tot God, of is dit uit myself, deur myself, tot my plesier? Seuns en dogters, let op, al die seuns en dogters, 'n eenvoudige toets is daar nie vir die lewe en vir die meeste vrae waarmee jy sit nie. Dit gebeur soms dat jy ding wil doen, maar jou pa en ma of die tannie by die kinderhuis is hoogst waarskynlik daarteen. Hulle sê nee. En wat dan? Dan doen jy wat die Here hier vir jou sê. Is dit wat ek beoog tot eer van die Here? Wil die Here my hier hê? As dit so is, doen dit dan voluit. Maar as dit nie so is nie, los dit voluit. Gee maar jou gelowige antwoord vir jou vriende. Moenie net altyd vir hulle sê my pa en my ma het so gesê nie. Maar sê maar met groot oortuiging die Here sê so. En daarom kan jy weet wat ek doen, wat ek doen. Dit is eintlik 'n toets wat vir ons allemaal geld. Elke preek, elke toespraak, elke opinie, meet dit met die lineaal van die woord. En dit bring ons by die laaste vraag, met watter doel moet ons toets? Party lidmate in Thessalonika het hoegenaamd niks getoets nie. Hulle het alles aanvaar. En hulle land in die struik van die duivel, dis logies. Ander het alles getoets. Die goeie, die slegte gesien, hulle het alles vir kennisgewing aangeneem, hulle het nie 'n standpunt ingeneem nie. En hulle het die gees van God uitgeblus. Hulle dink hulle eie dink. En al twee hierdie groepe lidmate, wat so totaal teenoorgesteld optree, is al twee ewe verkeerd. Paulus wys hulle skerp tereg. Maar nou is daar nog 'n gevaar wat oorbly. 'N mens kan alles krities toets, en uiteindelik het jy niks meer oor nie. En dit gebeur ook regtig. As jy een dingetjie hoor waarvan jy nie hou nie, dan maal dit in jou kop, en al die ander dinge gaan totaal by jou verby, ook die goeie. Jy hang 'n etiket om iemand se nek, jy glo niks meer wat hy sê of wat hy skryf nie, en daar word die kind saam in die badwater uitgegooi. Nou hoor wat sê die Here by monde van die apostel Paulus. Beproef alle dinge, en as jy klaar beproef het, behou die goeie, en onthou jou van alles wat kwaad is. Dis om te beproef, is soos met 'n groot sif te werk. En die sif is die woord. Dit wat die toets van die woord deurstaan, dit bly 'n disif. En dit wat dit nie deurstaan nie, dit val deur. Oppas, dat jy nie ook dit wat deurgeval het vir die waarheid aanvaar nie, of dat jy dit wat agterbly weggooi nie. Oppas dat jy na die erediens by die huis kom en sê, ek het vandag niks ontvang nie. Dit was vir my 'n waardelose dag. As jy dit sê, moet jy baie mooi dink. Ook jou ontvanklikheid om te wil hoor. Met watter ore luister jy? Met watter oë kyk jy na jou medegelowige? Behou die goeie en onthou jou van elke vorm van kwaad. Die twee werkwoorde wat hier gebruik word is sterk aksies. Om die goeie te behou kom daarop neer dat ons dit wat ooreenkom met die woord van die Here waardeer, ons geniet dit. En ons moet vir die goeie dinge stry. Ons moet dit oppas, ons moet daarmee werk. Deur die goeie te behou, word ons positiewe mense. Ons bly positiewe mense. Ons is protestante. Ons is voor dit wat reg is. Die goeie inspireer ons om hard te werk, om opofferings te maak, om jou in te sit vir 'n ding en te sê, dis goed om hierdie dinge te doen. Maar hou ook vas aan die ander kant van die toets. As 'n saak sleg is, moet jou nie daarmee ophou nie. Verwerp die kwaad, veroordeel dit, vermy dit, veral as dit dwaalleer is, valse profesie. 'N Kind van God wat hom besig hou met enige vorm van kwaad, word in 'n oogwink deur die kwaad aangetas. Ons ken die planne van die duivel. As jy met hom karring, kry jy met hom te doen. Die Here waarsku nie verniet om dwaalleer uit te sny, met mag en met mening, met wortel en tak, met alles. Nou gemeente, mag die Here ons in ons nabetragting voortdurend met sy gees vervul. Sy Heilige Gees gee vir ons ore om te hoor, om fyn te luister. Hy gee ons verstand om te onderskei, skerp te onderskei, sodat ons almal saam bewaar mag bly met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Amen. Vader, ons dank U. Dank U vir U woord wat lewe is en lewe gee. Dank U vir U gees wat so kragtig in ons werk. En ons het vandag weer so volop daarvan geniet. Dank U ook dat U ons in U woord opskerp en waarsku. Gee dat ons met 'n skerp verstand alles sal onderskei. Nie om beter weterig te wees nie, maar om dit uit te sif wat nie volgens U wil is nie. En Here, help ons om met hart en siel nee te sê teen die verkeerde, maar ook van harte ja te sê vir alles wat goed en reg is. Seën ons ryklik, almal van ons, jonk en oud, dat ons U sal dien met die kragte wat U vir ons gee in die lewenstydperk waarin U ons plaas. Het is wonderlik om kind van U te wees. Maak ons diensbare, blye, blymoedige en voorspoedige kinders, tot U verheerliking en tot mekaar se opbou. Om Christus wil. Amen. Ons gaan nou ons offergawes vir die Here af te sonder, vir die diens van barmhartigheid, die tweede kollekte, vir die instandhouding van die erediens. Daarna sing ons uit Psalm 66, ons gaan dit in beerdsang doen. Vers 6 gaan ons allemaal saam sing, vers 7 die broeders, vers 8 die sisters, en vers 9, wat een halve vers is, weer allemaal saam. Kom, luister toe, o Godgesinde, kom, almal wat die Here vrees, ek sal vertel aan al sy vriende wat hy gedoen het, deur my gees. Psalm 66, vers 6, allemaal saam, 7 die broeders, vers 8 die sisters, en vers 9 sing ons weer allemaal tesame. Die Heere seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.